Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš arī pie pēcpazienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kā jūs, raugoties uz šo krīzi, vidusjūrā uz krīzi Ziemeļāfrikā, redzat tās iespējas, kuras Eiropai šobrīd ir rīkoties?
Es gribētu iesākt ar to, ka īstenībā mums nevajadzētu runāt par imigrantu problēmu. Mēs īstenībā mums vajadzētu koncentrēties uz kara un posta problēmu, jo bēgļi, kurus mēs redzam laivās, ir tikai sakas tam, kas notiek šo bēgļu valstīs, no kurām viņi nāk. Tātad Sīrija, Lībija, citas valstis, kurās ir karš, ir jāskatās, kā un ko mēs varam darīt, lai šo pirmatnējo problēmu atrisinātu. Jo diez vai ir tik ļoti daudz cilvēku, kas brīvprātīgi nespiesti dotos pāri vidusjūrā, ir labi zinot, ka viņi riskē ar savu dzīvību, ja situācija viņu mītņu zemēs, oriģinālās mītņu zemēs būtu citādāka. Tā kā es domāju, tas ir pirmais un svarīgais, kas jāsaprot. Otrais, ko es gribētu uzsvērt, man liekas, ka ir divi dažādi veidi traģēdijas un krīzes, ar kurām mēs sastopamies. Viens ir šīs tiešām ļoti redzamās traģēdijas vidusjūrā, kas šobrīd sastopās, ar kuriem mēs šobrīd sastopamies. Bet otrs ir visa veida lēnās vai lienošās krīzes vai katastrofas, kuras, ja mēs neaizvaram acis, mums arī tās ir jāpatur vērā un jārisina īstenībā problēma krietni plašāk un sistēmiskāk. Un te es tagad domāju, piemēram, miljonu bēgļu Ukrainā, nu tie ir vairumā pašā Ukrainas teritorijā, kas ir, bet nu arī Gruzijā ir bēgļi. Sīrijā apmēram 2 miljonu bēgļu, kas ir Lebanonā, kas ir Turcijā un tā tālāk dažādās bēgļu nometnēs, kur vienkārši katastrofāli arī daļēji tie dzīves apstākļi un no kurienes tā tad šie bēgļi arī dodas Eiropas virzienā. Kas būtu jādara, tas bija tas jūsu sākotnējais jautājums. Manuprāt, teiksim, tas, ko mēs tagad redzam, parāda diezgan skaidri, ka Eiropa kopumā un tās dalībvalstis tomēr vēl nav gana gatavas vai spējīgas krīžu risināšanai. Tas, ka tagad teiksim, visā praktiski Eiropas Savienības kaimiņu valstīs ir, vai gan drīz visās, ir ļoti, ļoti nopietnas vai arī briestošas problēmas, tas parāda, ka tādā vidējā termiņā, un es te pilnībā piekrītu Lukaševičs kundzes teiktam, ka ir jādara lietas vidējā termiņā un, protams, tūlītējās lietas. Ja mēs tagad runājam sākumā par šo vidējo termiņu, tas nozīmē, ka ir ātri un efektīvi jāspēj šiem ārlietu ministriem koordinēties, savu politiku veidot, ir jābūt atstrādātiem mehānismiem, lai tiešām tūlītēji risinājumi var tikt pieņemti, bet to arī šādu koordinācijas sistēmu starp ārlietu ministriem un iekšlietu ministriem nevar ļoti ātri izveidot. Otrais – finansējums. Ilūzija, ka mēs varētu ar ļoti niecīgo Eiropas Savienības kopējo finansējumu, kāds viņš šobrīd ir, ar visiem šiem augošiem izaicinājumiem tikt galā, agrāk vai vēlāk būs jāpieskaras jautājumam par Eiropas Savienības kopējiem finansējumiem, Eiropas Savienības nodoklis vai kaut kas tam līdzīgs, ko diezgan ilgi jau Eiropas parlaments runā un prasa, bet kur pateicoties Britu tādām topošām tām vēlēšanām, tad beigās valstu galvas piekrīt tām Britu viedoklim Eiropas Savienības kopējo budžetu samazināt, kas, kā mēs redzam, reāli neatbilst realitātēm un vajadzībām. Mare Nostrum, tas ir tas viens glābšanas mehānisms, kas Itālijai bija izveidots papildu šīm robežu kontrolēm, kuras pieminēja Lukaševičs kundze. Teiksim, šis projekts ir beidzies un tieši tam dēļ varbūt arī īpaši daudz cilvēku iet bojā 50 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā līdzīgā periodā ir jau miruši vidusjūrā. Varbūt ir jārunā patiešām ar Itāliju par šī Mare Nostrum projekta atsākšanu. Ir jāskatās, kādā veidā mēs Eiropas Savienībā varam apstādināt mūsu teroristu eksportu, kas tomēr ir diezgan liels, jo skatāmies atkal uz tiem cilvēkiem, kas šīs teroristiskās darbības Lībijā, Sīrijā veic. Tur diezgan liela daļa ir eiropieši, tā ir arī mūsu tieša vaina, ka šie bēgļi dodas Eiropas virzienā. Un, protams, daudz citi punkti, kas būtu jārisina. Tā kā mēs nevaram izlikties, nedrīkstam aizvērt acis, nedz šo traģēdiju priekšā, nedz arī to daudzo lēno vai lienošo traģēdiju priekšā, kuriem, man liekas, par kuriem arī būtu daudz vairāk jādomā.
Liels paldies par jūsu komentāru. Tām Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš, un atgādināšu, ka Eiropas Savienības dalību valstu iekšlietu un ārlietu ministri šodien Luksemburgā īpašā sanāksmē spriež par to, kā reaģējot, mēs varētu atvieglot to situāciju, kas veidojas Vidusjūrā no Ziemeļāfrikas bēgļi. Apjomīgām straumēm tiecas sasniegt Eiropas krastus, bieži vien ar peldēšanai absolūti nepiemērotiem kuģiem, un tādēļ tās traģēdijas, kur bojā iet simtiem cilvēku.